Добрий вечір, у Мінську 22 година, на хвалях Ночної Свободи, з вами Валер Калиновский. Гостем нашого ефіру сьогодні буде громадський редактор «Свободи» гэтага тыдня, письменник Владимир Орлов. Серед іншого, ён адреагує на рекомендації ягоных читачоў, про што йому ще варта написати аповість альбо роман.
Як би склався белорусский лёс, калі б мы, страшно сказати, мели іншого президента?
Хіба що генезис белорусского року, про спризму, історично безумовно ще АДВКЛу.
Мы так само згадаем светлые памяти поэтессу Нину Матяш, якая сёння померла у Белоозерску на 66-м годе життя. У доследах свободы пляды будаўніцтва вугальной электростанции у Зельве, а жыхары городні расскажуть, ці не бояться яны экалагічных проблем пасля пабудовы гідраэлектрастанции на Нёмане.
Что это, ну, такая черговая авантура.
С той скоростью течения, которая сейчас у Нёмана течет, я думаю, она будет крайне нерентабельна, в общем-то.
Надо так надо. А как построят, там видно будет.
А прача того, в нашем эфире вы почуете репортаж с презентацией новой книги Альгерда Бахаревича «Сорока на Шибеніці» и песни с другого альбому «Белорусский христианский хит». Але все это после того, как мы расскажем про основные новины, за подеями в свете сегодня сошить Татьяна Поклад.
Таким чином, до подзеи у свете. НАТО и Россия обновили перамовы на высоком узровне. Сегодня у Брюсселе генеральный секретарь Альянсу Ябдех Опсхефер и амбассадор России у НАТО Дмитрий Рогозин встретились на неформальном обеде. НАТО припинило перемовы с Москвой после военного конфликта помеж Россией и Грузией у жнивні. Урад США выдаткуе больш за 17 мільярдаў даляраў на падтрымку амерыканскіх вытворцаў аўтамабіляў. Гэтыя грошы возьмуць з абвешчанага раней 700-мільярднага пакету дзяржаўнай фінансавай дапамогі. Депутаты азербайджанского парламента сегодня переважной большинстью ухвалили запит до Конституционного суда об махчимости референдуму, який б дозволил президенту Ильхаму Алиеву обираться больше, чем на два президентские термины. Два месяца тому Алиева перебрали на другий пятигодовый термин, оппозиция бойкотовала выборы, международные назиральники заявили, что выборы не отповедали международным стандартам. Суддзя ў справе іракскага журналіста Монтадзіра Аль-Заіді, які на прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікі ў прэзідэнта США, кажа, што пасля затрымання Аль-Заіді быў збіты. Паводле суддзі будзе праведзенае расследаванне і прагледжаныя відэазапісы інцыдэнту, каб высветліць, хто збіваў Аль-Заіді. І апошняя звестка. Сёння ў сталіцы Грэцыі адбыўся напад на французскі інстытут. У нападзе бралі ўдзел каля 20 маладых людзей, якія разбілі шыбы ў будынку, закідалі яго бутэлькамі з запальнай сумессю. Подобные напады отбываются у Греции тягом опушних двух тыдню, после того, как 6 снежня полиция застрелила подлетка.
Татьяна Поклад представила основные международные новины, а белорусскими подеями дня нас познайомить ведущая дённого эфиру «Свободы» Алена Тиханович.
Сябры Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки с закликом вызволить Эммануила Зельцера с гуманитарных меркаванняў. Стан здоровья американского громадянина, який был осужден у Беларуси, как поведомляется за коммерцийный шпионаж, резко погаршается. Александр Лукашенко выдал указ, який уводит мораторий на проверки субъектов господарения. Белорусский урад начал перегляд державных программ. От яких программ может отступиться белорусский урад? Вот меркование аналитика Леонида Заики.
Строительство Диснейленда, затем строительство атомной станции. Там машина уже набрала обороты на безумно высоких. Но можно ставить вопрос о том, чтобы подумать, перенести сроки, так сказать, прагматизации этого проекта.
Российские споживцы отмовляются набывать продукцию Могилевского автомобильного завода, яе лічаць за дорогой. Говорит представник Московского акционерного товариства «Автомаш».
Поставить они тот же самосвал, тот же погрузчик. А запасные части нужно ждать уже 3, 4, 5 месяцев. 5 делается в течение месяца, поставят.
У Гомелі молодевые активисты раздавали відеодиски с фильмами «Куропаты», «Покаяння» и «Гомельский лес смерти». Акция примеркованная до завтрашнего дня супрацовников державной безпеки. У Пастаўскім районе на допомогу ахоўникам правопорядку пришли казаки. Сябры громадской организации «Белорусское казачество».
Алена Тиханович представила информационную панораму дня у Беларуси.
Ночи у вечера, коли кололи зорки с ров, и шел снег по всей земле, и тихий ветер, раз уносил песни, что спевали дети.
по усім світі, ага, ага, пляскаючи в долоні, зіхтіли ліхтарики у задіяним балоні. Чоловік одинокий в город гетти прийшов, йон шукав по світі щастя, але покою не знайшов. Зморани, стомлені, але віри у парта, у тоя, що буде йому тут на коляни.
Песня «Цуд на каляды» гучить для нашого гостя, громадського редактора «Радіо Свобода» гэтага тыдня, письменника Уладзіміра Арлова. Уладзімір Арлоў яшчэ праходзіць рэабілітацыю пасля складанай аперацыі на сэрцы, аднак пагадзіўся выконваць абавязкі нашага грамадскага рэдактара. Цягам тыдня ён рабіў для нашага эфіру і сайту ацэнкі вынікаў 2008 году ў беларускай літаратуры. А зараз ён на наўпростай сувязі са студыяй «Начной свабоды». Добры вечар, спадар Уладзімір.
Добры вечар.
Ведаеце, сёння прыйшла сумная вестка, памерла Ніна Мацяж. Вы назвалі яе адным з бясспрэчных маральных аўтарытэтаў краіны. А скажыце пра яе колькі словаў, як пра паэтку.
Мне даводзілася з Нінай Мацяж не раз выступаць у чытацкіх аўдыторыях, у тым ліку ў вялікіх, напрыклад, у перапоўненай зале Палаца культуры ў яе родным Белаазёрску. Мне даводзілася выступаць з Нінай у нашых супольных паездках у Нямеччыні, і я згадваю, як заўсёды яе радок паэтычны, нават скрозь пераклад, знаходзіў водгук у сэрцах прысутных. Мне вельмі дарагая лірыка Ніны і яе апошнія паэтычныя падборкі, якія з'явіліся цягам гэтага году, якраз сведчылі, што яна набліжаецца да адыходу у вечнасць. У гэтых радках такая часам гучала ўжо зусім неземная туга і неземная мудрасць. Нам будзе вельмі не хапаць Ніны.
Спадар Уладзімір, наступнае пытанне хацеў для вас задаць, і я задаю, відаць, ад імя многіх прыхільнікаў вашай творчасці. Яно датычыць стану вашага здароўя. Як вы сябе пачуваеце, як ідзе працэс рэабілітацыі пасля аперацыі на сэрцы?
Я зноў хачу скарыстаць нагоду, каб сказаць дзякуй усім тым, без каго не было б нашай сённяшняй размовы. Сказаць дзякуй доктору Ірыні Уэльскай, якая паставіла мне дыагназ, давезла на хуткай дапамозе, літаральна да аперацыйнай, сама ўдзельнічала вось у аперацыі. Мне здавалася, што аперацыю робяць яе добрыя знаёмыя, і потым толькі стала вядома, што і нас гэтымі дактарамі пазнаёмілася ў час самой аперацыі. Я вельмі ўдзячны хірургу-кардыолагу Алегу Паланецкаму. І паколькі аперацыю нельга было рабіць у дзве рукі, то яму асіставалі Пётр Чарнаглас і Андрэй Зацэпін. А пасля аперацыі я быў пад апекаю цудоўнага кардыолага Таццяны Белавус. І вы ведаеце, я адчуў, што такое беларуская салідарнасць вось у гэтыя тыдні, бо, магчыма, не менш важна за талент медыкаў было і тое, што, напэўна, сотні знаёмых і незнаёмых людзей тэлефанавалі мне, прысылалі смэскі, тэлеграмы, лісты, імкнуліся прыехаць. Я проста не магу ўсіх згадаць і пералічыць, но я бясконца ўдзячны кожнаму. І такія зусім нечаканыя былі зробленыя крокі. Дырэктар аднаго з банкаў беларускіх прывёз мне вельмі патрэбныя пасля аперацыі французскія лекі. Хтосьці там некалькі кілаграмаў сухафруктаў прывёз, таксама, можна сказаць, незнаёмы чалавек. І такіх прыкладаў вельмі шмат, і ведаеце, я напэўна, яшчэ месяц буду есці тую садавіну, якую мне прывезлі ў больніцу пасля аперацыі. Хоць частку яе я раздаваў там сваім калегам па несчасці, можна сказаць.
Ну, вы яшчэ ходзіце да лекараў, яшчэ працягваецца працэс вашай рэабілітацыі?
Яшчэ пакуль не споўніцца 2 месяцы з дня аперацыі, это будзе 6 студзеня, я, па сутнасці, такі невыязны. Яшчэ мне вельмі шкада і балюча, але я не змагу паехаць на пахаванне Ніны Мацяж, но я думаю, што яна мяне зразумее. Вот, я 4 дні тому з нею розмовляв ще по телефоні, і це, от, на жаль, була наша апошня розмова. Не настамілася жити, на про гэта говорила неодноразово, але коли я сам трапив у реанімацію, на операцію, Ніна про гэта мовчала. Але на одна з перших, от, своєй такой амаль уже безвазкой рукой, як би дотягнулася до телефона і мені позвонила.
Ну, сапраўды, спадар Уладзімір, калі вас шпіталізавалі, то такая шчырая хваля сімпатыі да вас, салідарнасці пракацілася па краіне. Вы, напэўна, гэта адчувалі, вы пра гэта расказваеце. Як вы думаеце, гэта паказчык нейкіх пазітыўных настрояў у нашым грамадстве?
Ну, гэта вот ёсць тое, што я б назваў беларускай салідарнасцю, про якую недавно писала газета «Наша Ніва». І нават матэрыялізавалася у гэтых маіх прыгодах. Ну, і як бы у працяг тэмы про маё цяперашняе здароўе, я хачу як бы пацешыць усіх тых, хто мяне падтрымліваў, хто, можа быць, не датэлефанаваўся, хачу ўсцешыць тым, што я праходжу штодня ўжо от 5 кілометраў паводле рэкамендацыі дактароў, накручваю 10 кілометраў на велатренажоры. Вот. Правда, я марыў, канешне, сёлета пры канцы года з'ездзіць у Рым. Ну, пакуль што вот на кожны дзень, напэўна, на гэтыя 15 кілометраў, які я праходжу і накручваю, я раблюся бліжэй да Рыму, да ажыццяўлення сваёй мары.
А што вы ў Рыме, што вас там паклікала?
Ведаеце, калісьці ў савецкія часы, калі я быў невыязным, я пісаў аповесць «Час чумы» пра наша паэта-лацініста Мікола Гусовскага. Дзеянне там адбываецца ў Рыме. Вось. Ну, мяне тады не пускалі нават у Польшчу, у Балгарію, і я просто Рым вывучаў па альбомах. І хацелася б просто вот цяпер прайсці па тых вуліцах, дзе хадзіў мой герой. Вот менавіта летась узнікла такое моцнае, такое жаданне.
Ну што ж, жадаем, спадар Арлоў, каб вы наступным летам адведалі Рым, пахадзілі па яго гулкіх вулках, каб вы мелі здароўе і доўгія гады актыўнага пісьменніцкага жыцця, бо вашыя творы патрэбныя беларусам. І я мяркую, што магчыма галоўнага вы яшчэ не напісалі. Ці пагажайцеся?
Я спадзяюся таксама, можа быць, таму пан Бог мяне і пакінуў на гэтым свеце, можа быць, таму мяне і падтрымлівалі вось знаёмыя і незнаёмыя чытачы. Напэўна, яны таксама чакаюць яшчэ маіх лепшых твораў. Ну, прынамсі, чакаюць, напэўна, кнігу, вот над якой просто зараз мы працуем з мастаком Дмітром Герасімовічам. Гэта будзе працяг кнігі «Краіна Беларусь», гэта будзе кніга пра вялікае княства літоўскае, як радзіму нашых продкаў, вот, краіну, дзе сфармаваўся беларускі этнас, дзе беларуская культура была паноўнай. А цяпер яшчэ пакрысе пішацца раман, і у рэанімацыі вот на другі дзень пасля майго другога, можна сказаць, нараджэння пачалі раптам пісацца вершы. І я прапаную такую падборку, цэлы цыкль гэтых вершаў, напэўна, часопісу «Архэ» ў бліжэйшыя дні.
Такім чынам, вы крыху падзяліліся з намі па сакрэту творчымі планамі. А тым часам мы папрасілі вашых актыўных чытачоў, якія любяць вашую творчасць, выказаць вам свае рэкамендацыі, пра што б вам варта было напісаць аповесць ці раман. І я хацеў бы прапанаваць, перш за ўсё, паслухаць народнага мастака Беларусі Васіля Шаранговіча, які вельмі любіць вашу гістарычную прозу і марыць, каб вы звернулі ўвагу на ягоную радзіму.
Ну, гістарычна, канешне. Ну, калі так браць, я хацеў бы тады, калі ён збіраецца нешта напісаць, так як я з Мядзельшчыны, а Мядзельшчына мае вялікую гісторыю, і Мядзельскі замак шведамі разрушаны. Пад зямлёй Мястра былі хады на замак. Замку было ў нас многа пры вялікім княстве літоўскім. І старостай быў Лев Сапега. Магу доўга расказваць, эсэ, так сказаць, такое гістарычнае. Вот што я параіў бы.
Гэтак сказаў Васіль Шаранговіч. Спадар Арлоў, хочаце што-небудзь напісаць пра Мядзельшчыну, ён вам дапаможа?
Ну, можа быць, і захачу пасля слоў шаноўнага спадара Васіля. Хоць мне ўяўляецца, што найлепшыя кнігі такога эсэістычнага пляну пішуцца якраз пра родныя мясціны. Вось я мару, каб хтосьці з маіх калегаў, не абавязкова літаратар, гэта можа быць і гісторык, і мастак, напісаў такую кнігу пра свае родныя мясціны, як, напрыклад, мае таямніцы полацкай гісторыі. Я вельмі цешуся таму, што мой сябар Сержук Абламейка нарэшце завершае сваю у нечым аналагічную маёй кнігу пра стары Менск, пра яго архітэктурнае аблічча, пра гісторыю знішчэння Менску і нашай гістарычнай памяці. Гэта вельмі важна. Можа быць, і спадар Васіль таксама і сам паспрабуе напісаць пра родную Мядзельшчыну, пра Мядзельскі замак. Можа быць, ён зробіць гэта ў саўтарстве яшчэ з адным мядзельцам, Міхасём Чарняўскім, які вядомы не толькі як гісторык, але як і літаратар, аўтар некалькіх навукова-папулярных і напісаных добрым такім стылем кнігаў.
Што ж, вельмі цікавая вашая рэкамендацыя, а тым часам мы паслухаем кінакрытыка Андрэя Расінскага.
Фантастыку, дзеянне адбываецца ў прышлым, не ў мінулым, а ў прышлым. Ну, натуральна, дзеянне адбываецца ў Беларусі. Пераплятаюцца розныя часы, магчыма нешта звязанае з машынай часу, нешта прыгодніцкае, прыгодніцка-фантастычнае. Я думаю, добра атрымаецца.
Гэта парада пісьменніку Уладзіміру Арлову ад Андрэя Расінскага, кінакрытыка. Спадар Уладзімір, вы збіраецеся напісаць фантастыку і прыгоды пра будучую Беларусь?
Ведаеце, толькі днямі, падводзячы як бы вынікі нашага літаратурна-выдавецкага году, аглядаючы сад вот наша краснае пісьменства, я казаў, што мне сярод усяго іншае не хапае беларускай фантастыкі сёння. Ну, і дзякуй спадар Андрэй за веру ў тое, што я магу напісаць што-небудзь у фантастычным жанры. У мяне былі такія спробы ў юнацтве, у мяне было фантастычнае апавяданне «Зялёная чара», у мяне ёсць пачатая аповесць пад назвою «Прадаецца машына часу». Вось, я недавно знайшоў, перабіраючы свой архів, уже вот пасля аперацыі, пачаткі некаторых таких сваіх нескончаных твораў. Хто ведае, можа быць, я і звярнуся да этой ідэі, сапраўды.
Ну, а ў прыватнасці ў вас ёсць магчымасць завершыць вот гэты пачаты твор фантастычны. А салістка рок-гурту «Індыга Руся» таксама, дарэчы, кажа пра фэнтэзі, але на тэму сучаснасці, і яе прапанова таксама нечаканая.
Я прапанавала спадару Арлову паразважаць на тэму, якая была б Беларусь, калі б не вядомы ўсім гістарычныя абставіны. Гэта, падаецца, мне было б добра зрабіць не фэнтэзі пра рыцараў, нейкіх там матылёў і феечак, а сапраўды ў фантастычным жанры, і паспрабаваць прааналізаваць, як бы склаўся беларускі лёс, калі б мы, страшна сказаць, мелі іншага прэзідэнта. Усе скардзяцца на тое, што дрэнна жывецца, няма свабоды выказвання. Мне падаецца, калі Беларусь паставіць у межы дэмакратыі і свабоды, то нічога насамрэч не зменіцца. Мне цікава дазнацца з пункту гледжання гісторыка і пісьменніка Уладзіміра Арлова, насамрэч, у чым гэтая прычына, што першай крыніцай з'яўляецца некая беларускасць, якая гістарычна прысутнічае, ці нейкія людзі, якія кіруюць дзяржавай.
Гэта прапанова ад спявачкі рок-гурту «Індыга Русі». Спадар Арлов, ці варта вам напісаць раман, а што было б, калі б не было б Лукашэнкі?
Дарагая Руся, я хачу вам у якасці каляднага падарунка падпісаць што-небудзь з маіх кнігаў. Можа быць, нават там знойдзецца адказ на вашае пытанне. І, можа быць, калі мы сустрэнемся, мы больш будзем мець часу, каб пагаварыць на гэтую тэму. Мне ўяўляецца, што усім вядомая асоба, якую вы згадваеце тут, яна ў нейкім сэнсе такая вытворная, безумоўна, ад стану нашага народа, які ніяк не ўздымецца да ўзроўню паўнавартаснай нацыі. Прынамсі таму, што гэта ўзыходжанне штучна запавольваецца, скажам, ігнараваннем нацыянальных каштоўнасцяў на ўзроўні ўлады, адсутнасцю беларускамоўнай сістэмы адукацыі, ад дзіцячага садка там да нацыянальнага універсітэту. І, безумоўна, вельмі цікава было б вось паразважаць на тэму, што было б калі б. Ну, мне чамусьці здаецца, што калі б я взяўся за эту тэму, то гэта быў б не раман у стылі фэнтэзі, а гэта, можа быць, было б эсэ.
І яшчэ слова аднаму вашаму чытачу, Аляксандру Памідорову. Я думаю, напэўна, вы здагадваецеся, пра што спытае Аляксандр Памідоров, рок-музыка, ён спытае пра рок, калі ласка.
Генезіс беларускага рока.
Конечно, хотелось бы что-нибудь космичное, а это уже зробил Дроздович. Хіба что генезис белорусского року, про спризму, историчное, безумовно, еще от ВКЛу, со всеми тактико-техничными даденными, скрупулезисом по каждому гурту и уплыв на инше. Ну, як это было в его историчных книгах. Какие-нибудь герои у стиле Гая Ричи. Может быть, на подставе это повстанет какой-нибудь трейлер, или просто нечто в выгляде билетристики музыки.
Александр Помидоров рекомендує Владимиру Орлову написать про рок, про спризму ВКЛ. Погоджаєтеся?
Дякую, дорогий Александр. Ви ведаєте, що саправди білоруський рок у історичній ретроспективі – це вельми цікава тема, і я вже спробував її закрануть, коли на початку, уже амаль про минулого году, вручав рок-корону на рок-коронації гурту Нігера Дзюбель. Я просто згадав, якую ролю у моїм особистому житті, у моїм долученні до білоруського національного космосу одіграли пісняри, тоді вони ще звалися Лявонами. Я думаю, що каб не той концерт, на який я трапив у Полоцьку, я ще школьником, який складався у першому відділенні з білоруських народних пісень, таких сучасних, вельми опрацовках, а у другому відділенні Лявони співали лепшее, на их думку, с репертуару «Битлз», как не той концерт, то, махчима, не было бы теперь и письменника Владимира Орлова. Так что эта тема так само выглядая симпатичной. Но, меркуючи по ожиданиях и идеях моих читачев, яны личут, что на переде у меня еще годов 50 життя. Вот, сподіваюся, що так і буде.
Бачите, люди хочуть, каб ви довго жили, шмат писали, шмат цікавого, в приватності то, що їх цікавить. Ну, а тепер, господар Орлов, я хочу попросити відказати на некілька моїх питань. Питання, так сказати, з нашої теперішньої будьонності, наших проблемах. Я хочу до вас звернутися як до чоловіка мудрого, да, як до чоловіка, до чого голосу прислуховується, і чий відказ було б цікаво почуть. Колись ви написали незабывное эссе «Незалежность гэта». Прошло уже шмат годов. Теперь незалежность у Беларуси есть, и небыто трывалая. Але незалежность гэта своя особливая. Якая незалежность гэта Лукашенко, ОМОН, Миколка, Мудзір? Якая теперь незалежность у Беларуси, на ваш погляд?
Прошло уже амаль 19 годов того дня, коли я литерально за одну годину, просто натхнившись, видать, самой атмосферой 90-го года, самой верой у близкую за белорусскую незалежность, написал это свое эссе. И оно сканчивается такими словами. Незалежность – это когда ты завсёды почуваешься своим человеком на своей земле. На жаль, своим человеком на своей земле я, и думаю, что не только я, завсёды покуль что не почуваемся. И тому эта незалежность не полновартостная. Мне не хапая, так образно кажучи, белорусской атмосферы, белорусского поветра у нашей державе. Я не хочу, как наша держава, нехай себе и формально незалежная, была державой неполновартостной, как она была некой транзитной зоной для наших соседей, как она была территорией, не позначенной национальными координатами, как она не была такой краиной, якую можно проехать и не зрозуметь, что ты находишься у Республики Беларусь, а не у России.
Ну а вось Александр Лукашенко вчора обвестил про либерализацию экономики, громадское життя, нават указы обяцая отповедные выдать. Что это? Белорусская длига? И колено, и чим скончится, як вы думаете?
Я думаю, меня не могут не тешить те новины, которые я вот отрымливаю еще в больнице, про вызволение всех политвязней, про з'явлення у продажі у підписних каталогах незалежних газет, практично заборонених. І некі дробниці, навіть кшталту відміни цих штампів у паспортах, так само хочеться сприймати як некі прикмети лібералізації. Але знову ж, на мою думку, покуль що це тільки декларації, а покуль що це тільки некі косметичні такі кроки, покуль що це тільки косметичні такі некі легкі рухи у керунку справжньої лібералізації. Коли казати про незалежну пресу, то я лічу, що це ніякий не крок наперед. Це може бути чверть кроку, коли 3,5 тисячі особників газети «Наша Ніва» трапляють на продаж, калі толькі в адным Менску 400 сапікаў. Я лічу, што нельга казаць, што у нас выйшлі на волю ўсе палітвязні. Напрыклад, мяне хвалюе лёс спадара Кішкурны, які, я думаю, асуджаны таксама з палітычных прычынаў, а не з тых, якія фігуравалі ў ягонай крымінальнай справе. Я паверу ў лібералізацыю, калі ўлады зробяць выразныя крокі ў справе нацыянальных каштоўнасцяў. Што можа згуртаваць беларусаў перад выклікамі нашага часу? Тое самае, што аб'ядноўвае нашых далёкіх і блізкіх суседзяў. Тое, што прывяло палякаў, літоўцаў, латышоў, эстонцаў у еўразвяз. Я маю на ўвазе нацыянальную ідэю. А пакуль што кожны дзень цынічна груба парушаюцца нацыянальныя правы беларусаў. Практычна няма беларускай мовы на беларускім тэлебачы. Працягваецца русіфікацыя сістэмы адукацыі. Я б паверыў у рэальнасць лібералізацыі, да прыкладу, калі б Лукашэнка звярнуўся з навагоднім віншаваннем да беларусаў па-беларуску. І хай ён па-беларуску скажа пра нейкія новыя павевы, новыя вектары ў сваёй палітыцы. Вот гэта прагучала б, я думаю, вельмі моцна і сур'ёзна.
Спадар Арлоў, вось вы згадалі пра нашу Ніву. Дарэчы, як вы ацанілі, як вы паставіліся да рашэння рэдакцыі гэтай газеты перайсці з Тарашкевіцы на школьны правапіс, як і нас сказалі, ці на Наркамаўку?
Я мяркую, што гэтае рашэнне было непростым. Я сказаў б, што нават выпукатаваным. Я не маю права асуджаць рэдакцыю, бо яна зрабіла сапраўднае дзіва, захаваўшы газету ў гады фактычнай забароны. Таму я прыняў гэтае рашэнне, хоць я працягваю пісаць на класічным правапісе і свае апошнія вершы напісаў таксама на ім.
Днямі філосаф Вячаслаў Оргіш у савецкай Беларусі напісаў артыкул па-беларуску, праўда, на афіцыйным правапісе. Ён піша, цытую: «Прыйшоў апазіцыі час сыходзіць з барыкадаў, пераходзіць да палітыкі палітычнага рэалізму, адмовіцца ад палітычнага фундаменталізму». Спадар Арлоў, я звяртаюся да сённяшняга госця «Начной свабоды». Як вы думаеце, ці настаў такі час сыходзіць з барыкадаў?
Вобраз барыкадаў можна трактаваць даволі шырока, і мне здаецца, што наша апазіцыя зусім не на барыкадах цяпер знаходзіцца. Але я думаю, што у гэтай праблеме галоўнае тое, што калі мы хочам быць еўрапейскай дэмакратычнай краінай, мы павінны мець, безумоўна, апазіцыю, як яе мае любая дэмакратычная краіна таго ж еўразвязу. І я думаю, што у нашай апазіцыі ёсць магчымасці стаць апазіцыяй сістэмнай, калі сапраўды адбудзецца ў краіне лібералізацыя, калі будзе змененае выбарчае законадаўства.
Спадар Арлоў, я недавно размаўляў з адным маладзейшым калегай, ён казаў літаральна так, што мае апошнім часам адчуванне, што ўсё, што звязана з беларускасцю, становіцца нейкім сумным і шэрым. Яму ўсё падаецца, што робіцца гэта ўсё пад прымусам і няма нейкага палёту. Што б вы яму адказалі?
Вы ведаеце, я думаю, што гэты чалавек проста недасведчаны. Я думаю, што калі беларуская даходзіць да яго ў выглядзе тых кропелек этнаграфічных, там, найперш, можа быць, якія засталіся на беларускім тэлебачанні, якія прапагандуюцца актыўна беларускім радыё, то, можа быць, яму гэта і падаецца сумным і ўчарашнім. Я думаю, што калі б гэты чалавек зрабіў экскурс хаця б па беларускім інтэрнэце, у яго б, напэўна, стаўленне змянілася. Я думаю, што калі б гэты чалавек паслухаў лідараў нашага року, калі б ён паглядзеў фільм «Акупацыя» Кудзіненкі, калі б ён прачытаў аповесць «Вяртанне веры» Владзіміра Некляева в адным з апошніх нумароў «Дзея слова», яго б пункт гледжання пачаў б мяняцца. Ведаеце, я знаёмы з адным чалавекам, які ў школе быў такім спартовцам, амаль на заняткі не хадзіў, ездзіў усё па спаборніцтвах, потым ён стаў тренерам. Гэты чалавек быў бясконца далёкі ад усяго беларускага, і некалькі гадоў таму ён раптам, я не ведаю, гены загаварылі, ці, можа быць, быў нейкі іншы штуршок, ён раптам пачаў чытаць найперш беларускую літаратуру гістарычнага кшталту. І вы разумееце, пакрысе проста на вачах гэты чалавек почав меняться. Ён сам признался, что в яго з'явілася радзіма. І, ведаеце, ён стаў сябрам таварыства беларускай мовы, стаў кіраваць этой арганізацыяй гарадской таварыства беларускай мовы. І я думаю, што вот гэта вот адзін з прыкладаў таго, калі як бы людзі, якія існавалі ў паралельным свеце, атрымалі нейкую магчымасць датыкнуцца да свету беларускага, да таго свету, які я называю беларускім нацыянальным космасам, і гэта літаральна змяніла іх светабачанне і жыццё ўрэшце.
Дзякуй, дзякуй, спадар Уладзімір Арлоў, за цікавае інтэрв'ю, дзякуй за вашы творы, за вашы кнігі. Я перакананы, што яны яшчэ не аднаму беларусу дапамогуць, як вы сказалі, знайсці радзіму.
Дзякуй, я яшчэ раз віншую ўсіх са святамі, зычу вясёлых калядаў, шчаслівага новага году. І будзьма верыць, што ў новым годзе Беларусь сапраўды пачне ў вачавіткі рабіцца іншай.
Слухачам начной свабоды я нагадаю, што сёння нашым госцем быў пісьменнік Уладзімір Арлоў. У Менску палова на 11-ю, на хвалях начной свабоды з вамі далей Валер Каліноўскі. Вітаю ўсіх, хто далучыўся да нашай праграмы ў жывым эфіры. Цягам наступнай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце. У доследах свабоды пляны будаўніцтва вугальнай электрастанцыі ў Зэльве. А жыхары горадні раскажуць і не баяцца на экалагічных праблем пасля пабудовы гідраэлектрастанцыі на Нёмане.
Что это, ну, такая чарговая авантура.
С той скоростью течения, которая сейчас не мантечет, я думаю, она будет крайне нерентабельна, в общем-то.
Надо так надо. А как построят, там видно будет.
Мы таксама згадаем светлай памяці паэтэсу Ніну Мацяш, якая сёння памерла ў Белаазёрску на 66-м годзе жыцця. Апрача таго ў нашым эфіры вы пачуеце рэпартаж з прэзентацыі новай кнігі Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» і пачуеце песні з другога альбому «Беларускі хрысціянскі хіт». Пасля 23-й гадзіны перадачы «Экспертыза свабоды» з нагоды чарашніх выказванняў Александра Лукашэнкі пра лібералізацыю, беларуская Атлантыда ў серыі «Жыццё і смерць мітаў» распавядзе пра міт БССР, а таксама агляд лістоў нашых слухачоў і падарожжа свабоды пра вёску Ліпнішкі і Вейскага району. Але ўсё гэта пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны, за імі сочыць далей Таццяна Поклад.
І спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Чальцы Кангрэсу ЗША звярнуліся да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эммануіла Зэльцара, стан здароўя якога пагаршаецца. Грамадзянін ЗША асуджаны ў Беларусі за камерцыйны шпіянаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Шэраг экспертаў лічыць, што фінансавы крызіс можа перашкодзіць планам будавання беларускай атамнай станцыі. Александр Лукашэнка выдаў указ, які ўводзіць мараторый на праверкі суб'ектаў гаспадарання. У Нацыянальным банку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Гомелі моладзевыя актывісты раздавалі відэадыскі з фільмамі «Курапаты», «Пакаянні» і «Гомельскі лес смерці». Акцыя прымеркаваная да заўтрашняга дня супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі. У Віцебску разам з пастаментам знік бюст расійскага фельдмаршала Александра Суворова. І да падзеяў у свеце. НАТО і Расія аднавілі перамовы на высокім узроўні. Сёння ў Брусэлі генеральны сакратар альянсу Яп де Хоопс, хэфер і амбасадар Расіі ў НАТО Дмітрый Рагозін сустрэліся на нефармальным абедзе. Раней НАТО прыпыніла перамовы з Масквой пасля ваеннага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні. Урад ЗША выдаткуе больш за 17 мільярдаў даляраў на падтрымку амерыканскіх вытворцаў аўтамабіляў. Гэтыя грошы возьмуць з абвешчанага раней 700 мільярднага пакету дзяржаўнай фінансавай дапамогі. Сёння пачаўся суд над былым міністрам замежных спраў Арменіі шэрагам іншых апазіцыйных палітыкаў, якіх абвінавацілі ў спробе дзяржаўнага перавароту за арганізацыю масавых пратэстаў у лютым. Тысячы прыхільнікаў былога прэзідэнта Лявона Тэрпетрасяна мітынгавалі 11 дзён, называючы незаконнай перамогу на выбарах прэзідэнта Сержа Саркісяна. У сутычках тады загінулі 2 паліцыянты і 8 цывільных жыхароў. Суддзя ў справе іранскага журналіста Мунтадзіра Аль-Заідзі, які на прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікамі ў прэзідэнта ЗША, кажа, што пасля затрымання Аль-Заідзі быў збіты. Паводле суддзі будзе праведзенае расследаванне, каб высветліць, хто збіваў журналіста. І апошняя звестка улады Молдовы адклалі тэндэр, які пагражаў існаванню вядучага незалежнага тэлеканалу ПРО-ТВ. Прадстаўнікі каналу называлі намер уладаў аўтаматычна не працягваць ліцэнзію ПРО-ТВ з пробай прыбраць незалежную крыніцу інфармацыі напярэдадні парламенцкіх выбараў у сакавіку. Сёння улады паведамілі, што да заканчэння выбараў тэндэру не будзе.
Дзякуем Таціне Поклад за апошнія навіны, а я тым часам раскажу пра надвор'е на заўтра. У суботу на Беларусі паўсюды чакаюцца ападкі. Заўтра ў Берасі цэлы дзень дождж, тэмпература 0 плюс 2. У Віцебску, Магілёве і Гомелі цэлы дзень снег, мінус 3, мінус 5. У горадні дождж, цэлы дзень таксама, каля 0 градусаў. І ў Менску цэлыя суткі чакаецца снег, тэмпература раніцай мінус 1, мінус 3, днём 0,2 градусы марозу. Вы слухайте «Начную свободу». Працягваем нашу праграму. Сёння прыйшла жалобная вестка з Белаазёрску. Памерла Ніна Мацяж, аўтарка каля двух дзясяткаў паэтычных кніг, перакладчыца «Маленькага прынца» Антуана де Сент-Экзюпері і твораў шмат каго з іншых французскіх, ангельскіх, бельгійскіх, нямецкіх, польскіх ды ўкраінскіх аўтараў. Старшыня берасцейскай абласной філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, яна пакінула гэты свет на 66-м годзе жыцця. 20 снежня ад 10 раніцы ў Белаазёрскім палацы культуры пачнецца развітанне з Нінай Мацяж. А 13-й у мясцовай царкве адбудзецца памінальная паніхіда па паэтцы, пасля чаго яна будзе пахаваная на гарадскіх могілках. Слова памяці па сваёй знакамітай зямлячцы гаворыць грамадскі і палітычны дзеяч з Белаазёрску Юрась Губарэвіч.
Ніна Мацяж была прызнаным маральным аўтарытэтам у Белаазёрску. Гэта той чалавек, дзякуючы якому пра горад ведалі не толькі ў Беларусі, але далёка за межамі ва ўсім свеце. Людзі ганарыліся тым, што сярод іх жыве такая знакамітая паэтка. Тыя вечарыны, якія з часу ладзіліся ў гарадскім палацы культуры, яны заўсёды былі перапоўненыя людзьмі. Прыходзіла моладзь, прыходзілі школьнікі. Яе вывучалі ў школьных праграмах. Я ўзгадваю і свае школьныя гады. Было цікава пазнаёміцца з тым чалавекам, які жыве побач з намі. Ужо больш сталым веку, калі пачаў займацца грамадскай дзейнасцю, падарання Ніна была маральным аўтарытэтам у правах грамадскіх і палітычных. Заўсёды, калі нешта рабілі ў горадзе, мы думалі, як яна паставіцца да гэтага, як яна ацэніць нашыя дзеянні. Вельмі шкада, што не стала гэтага чалавека, таму што для многіх беларусаў гэта быў прамень надзеі, той светач, які для іх сэрцаў паказваў дарогу да Беларусі.
Слова пра светлай памяці Ніну Мацяж казаў Юрась Губарэвіч. Паэт Анатоль Вярцінскі сябраваў з Нінай Мацяж ад самых першых яе крокаў літаратуры, і многія яе вершы ведае лепей за свае. Страта любімай паэткі і сяброўкі для яго адгукнулася асаблівым болем.
Ніна Мацяж, Ніна Восіповна, Нінок, як на сябе называла птушкай звезда мацішанятаў. Яе вершы гэта напружаныя духоўныя намаганні, гэта імкненне перадоліць самоту, боль, неспакой, неспакой за лёс сваіх блізкіх, лёс сваёй краіны. Яе вершы адначасова гэта апіванне, апіванне сябрыны, красы чалавека і хараства роды прыроды. Гэта прызнанне ў любові. У яе ёсць нават цэлая кніга вершаў, вершаў прысвячэння, якія так і называюцца. Я вас люблю. Мне ўспамінаецца верш, які вельмі часта прыходзіць мне ў голову. Самыя, скажам так, часам нечаканыя моманты, асабліва тады, калі бывае сумна, бывае цяжка. Ён так і называецца «Сябрыні». Не знадзейвайся, перажыві. Хоць якая да ёсць патоля, намарозіць радня па крыві, а дагрэя радня па долі, скруха зашмаргай, перарві, ёсць лагода на боль, на скруху, а драчэцца радня па крыві, радуе радня па духу. Вот такой была і нас, такой была і паэзія.
Слова пра светлыя памяці Ніну Мацяж казаў паэт Анатоль Вярцінскі. Пахаванне Ніны Мацяж адбудзецца заўтра ў Белаазёрску. Вы слухаете далей «Начную свободу», працягваем праграму. Сёння ў менскім клубе «Падземка» адбылася прэзентацыя новай кнігі Альгерда Бахарэвіча, рамана «Сарока на шыбеніцы», які выйшаў у выдавецтве «Логвінаў». На імпрэзе пабываў наш карэспандэнт Віталь Цыганкоў, яму слова.
Я думаю, что никто из вас у сучасной белорусской литературы такого не читал. Гэта заявила Вика Трэніс, корректор и редактор этой книги Альгерда Бахарэвіча. Это приклад нового европейского романа, и стилистика его совсем не звыклая для белорусской литературной просторы, сказала она, одразу узнявши гэтак высоко плянку потребованию до чарговага твору Альгерда Бахарэвіча. Як сказаў сам аўтар, кніга гэта падарожжа па жаночым целе. Кожная глава прысвечана нейкай частцы цела, аўтар дапытліва праходзіць ад галавы да ног. Сергей Шупа, редактор книги, говорил про город и литературу, про ту метафору «Сена на асфальте», якая існуе белорусской литературы, про то, что как раз литературы про асфальт белорусам вельми браковала. Сам Альгерд Бахарэвіч народился в 75-м годе в Менску, и это его уже пятая книга, первая из их «Практичный допоможник по руйнованию городов», вышла в 2002 году и была гонорована премией «Глинина Вялис». Альгерд стал своеобразным кумиром для молодых читачоў, и менавіта на думку многих и критиков, и читачоў представляет новую плыню у белорусской литературы и разом с ним выкликает, бодай, наибольш спрэчек у сённяшніх читачоў и своими довольно резкими заявами и самой своей творчестью, якой он не соромится выдавать пэўные эпитеты, не соромится робить свои высновы, часом довольно жорсткие.
Распавядаў Віталь Цыганкоў, а тым часам мы пагаворым з аўтарам прэзентаванай кнігі «Сарока на шыбеніцы» Альгердам Бахарэвічам. Скажыце, Альгерд, вы некаторы час ужо жывяце і пішаце на чужыне, у Нямеччыне, але пішаце для беларускага чытача, вось сёння вы яго жыўцом сустрэлі. Якія ўражанні?
Ну, вы ведаеце, мяне ніколі не хвалявала як бы колькасць людзей, якія прыходзяць на мае выступы, на мае прэзентацыі. Для мяне значна важней якасць. Я думаю, што сёння прыйшлі менавіта тыя людзі, якія ўмеюць чытаць, і якім блізкая мая проза. Я цалкам задаволены.
Некаторыя кажуць, што вашаму новаму раману «Сарока на шыбеніцы» наканаваны лёс культавага твору. Вы згодныя?
Зноў жа такі, ніколі не думаў пра такія рэчы. Я належу да тых пісьменнікаў, якія пішуць для сябе. І таму галоўны крытэрый гэта як мае адчуванні аўтара. Я думаю, што ў гэтым рамане ёсць некалькі старонак, якія ў мяне сапраўды атрымаліся. Лічу, што свайго чытача ён знойдзе, і магчыма не толькі ў Беларусі.
Вашае мінулае інтэрв'ю «Начной свабодзе», у якім вы казалі пра убогае беларускае жыццё, гэта цытата, выклікала гарачую дыскусію, ці не знайшла вось гэтая дыскусія адгалоска сёння на вечарыне?
Сёння я вельмі спадзяваўся, што прыйдуць нейкія людзі, якія былі раззлаваныя маім інтэрв'ю тым на «Начным свабодзе», але на вялікі жаль, ніхто з іх не прыйшоў, ці можа быць, яны былі, але ніяк не праявілі свае раззлаванасці. Я магу толькі казаць, што мае словы пра беларускую убогасць былі адрасаваныя зусім не тым людзям, якія прынялі гэта на свой конт. Ось, все люди, яких я поважаю и люблю, например, мои знакомые, все зрозумели, как это правильно. То, как все залежит от интеллекта человека, от его адекватности.
Какое испытание ваших читачов вас крануло наибольше?
Сегодня было не так шмат питаний. Меня наибольше кранули в очень, которых читачов, они были вельми уважливые. Ось, я бачу, что это люди цалком разумеют и воспринимают правильно то, что я пишу.
Ну и опошнее, Альгерд, что новое пишете вы?
Так, я очень недавно вернулся из немецкого в остров Зюльт, где находится в Полночном море, и почал там новую книгу. Я бы покуль, что не имею права, думаю, раскрывать ни сюжету, ни что это будет за книга, ни в какой форме все будет выкладено. Але я обещаю, что раз год можно будет починать уже переговорку. Это снова же таки книга про Беларусь.
Гэтак сказаў «Начной свабодзе» пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, чыя новая кніга, раман «Сарока на шыбеніцы», была прэзентаваная сёння ў Менску.
Доследы свабоды.
У часе беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне была заключаная дамова пра намер збудаваць на Гарадзеншчыне вугальную электрастанцыю коштам звыш 1 мільярд даляраў. Праект мае рэалізоўвацца ў пасёлку Зельва. Як ставяцца да гэтага намеру навукоўцы, наколькі адпавядае інфармаванасць насельніцтва Беларусі пра будаўніцтва ТЭС Орхускай канвенцыі, выконваць якую афіцыйны Менск абавязаўся ў 2001 годзе. Меркаванні эколагаў, грамадскіх актывістаў, юрыстаў у доследзе Юліі Рымашэўскай.
У інтэрв'ю газеце «Беларусы і рынак» начальнік управлення перспектыўнага развіцця «Беленерго» паведаміў, што Міненерго і польская кампанія «Кульчык Холдинг» падпісалі дамову аб сумеснай рэалізацыі праекту будаўніцтва вугальнай кандэнсацыйнай электрастанцыі, а таксама інфраструктуры, неабходнай для экспарту вырабленай там электраэнергіі ў Польшчу. Проект будзе рэалізоўвацца ў мястэчку Зэльва на Гарадзеншчыне. Магутнасць электрастанцыі разлічаная на ўнутраныя беларускі ды польскі рынкі і мае скласці 1060 мегаватт. А працаваць электрастанцыя будзе на польскім вугалі. Гэтае паліва, на погляд Міхаіла Малько, кандыдата фізычных навук, вядучага навуковага супрацоўніка ядзернага цэнтру ў Соснах, сапраўдная атрута для экалогіі рэгіёну.
Калі пабудуюць нам цеплавую станцыю тыпа такой, которая пабудавана ў Польшы, нам будзе канец. Станцыя, которая мае магутнасць 740 тысяч кіловатт электрычных, це менш, чым чарнобыльскі рэактар. Чарнобыльскі мае мільён кіловатт, а там дзе-то пад 700. Яна где-то выкидывала в год, по-моему, 155 тысяч сернистого газу, который перетворяется в серную кислоту, которая капает сверху. За советский час у тех краинах, где стояли вот эти на буром угле тепловые станции, там же все лесы изнищены. Горше по экологии установки, чем станция на каменном угле, нема.
Сябра ініцыятывы навукоўцы за бязядзерную Беларусь Юры Варонішцаў лічыць, што калі выбіраць з двух зол меншае, то цеплавая электрастанцыя лепшая за атамную.
Электроэнергія получается достаточно дешевая. Но сжигается угольная пыль. Выбросы дыма сжигания угля содержат много канцерогенных веществ. Фильтры для этих станций достаточно дороги. Тем не менее, эксперты утверждают, что если просчитать полностью все, подобного рода тепловые станции все-таки будут более эффективны в экономическом плане, нежели атомные.
У звязку с намерами ураду специалисты сгадывают всю летнюю историю змагання жыхароў Пуховіцкага поселку Дружный и актывістаў нацыянальнага зялёнага руху супраць будаўніцтва там заводу з асабліва шкоднай для экалогіі вытворчасцю. На сёння справа затармазілася адсутнасцю дакладна прапісанай юрыдычнай працэдуры ў ліку грамадскай думкі. А што можа адбыцца ў выпадку, калі пачнецца адпаведная барацьба і ў Зэльве? Канцэпцыя энергабяспекі Беларусі прадугледжана, што вугальная станцыя там павінна быць пабудаваная да 2013 году. Гэты факт проста канстатавалі ў СМІ. У жыхароў рэгіёну, дзе плануецца збудаваць экалагічна небяспечны аб'ект, ніхто згоды не пытаўся. На думку прафесара Георгія Лепіна, эксперта антыядзернай ініцыятывы, афіцыйная Беларусь відавочна парушае Орхускую канвенцыю.
Они должны были до того, как решать вопрос, сообщить об этом, и чтобы общественность принимала участие в рассмотрении вопроса. Они его сначала решили, а потом сообщили. Поставили в известность. То есть они нарушили грубо эту конвенцию.
Адрозна от профессора Лепіна, кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская, трымается думки, что Орхускую конвенцию, коли трактовать ее литерально, у ситуации с Зельвенской электростанцией не порушили.
Да, должны обсуждать. Но есть проблема, связанная с реализацией положения международного договора в национальное законодательство любой страны. В конвенции сказано, что каждая страна избирает для себя тот способ обсуждать, который для нее значим.
Згодно с национальным законодавством, поведомление у СМИ про намер будовать АЭС альбо тепловую электростанцию лічыцца достатковым, каб признаваться абмеркаванням, тлумачыць Алена Лаевская. У профессора Лепіна іншая думка.
Конвенцию эту подписали, но обязаны выполнять. Если наше законодательство в чем-то ей не соответствует, его надо подогнать под эту конвенцию.
Сродки, каб дамагчыся широкого грамадского абмеркавання пытання ў кшталту будаўніцтва тепловой электростанции, национальным законодавством прадугледжаныя, распавядае Алена Лаевская.
Если у нас есть круги общественности, которая проявляет себя как исключительно заинтересованная, и она настаивает на проведении полноценных общественных слушаний, то наше законодательство позволяет их проводить. Если госорган категорически отказывает, есть возможность, которая также и в конвенции предусмотрена, и в нашем законодательстве, значит, надо пытаться обращаться в суд.
Твердых намеров звертаться в суд инициатива за безъядерную Беларусь покуль не мая, каже профессор Лепин.
Можно, наверное, но чего имени обращаться? Это все-таки какая-то официальная должна быть зарегистрированная организация. У нас есть партия зеленых. Если они будут подавать в суд, я готов к ним присоединиться.
Алена Лаевская подсумовывая. Деяния белорусских уладов отповядают литеры Орхусской конвенции, але духу конвенции суперечить.
Об планах будовництва вугольной электростанции у Зельве рассказывала Юлия Рымашевская. Тему протягне опытание ночной свободы. Жыхары городни расскажут, не боятся они экологичных проблем после побудовы новой гидроэлектростанции на Нёмане. Такие планы у белорусского рада так само есть.
Але тое, што нават там былі парушаны тыя слаі, хоць там і праводзіліся археалагічныя раскопкі ў зоне затаплення, але ж, мне кажется, ўсё роўна яны былі не такімі грунтоўнымі, як маглі бы быць. Так, вось нават з гэтага пункту гледжання не ўсё добра. Магчыма, будзе і парушэнне экалогіі, і яшчэ падаецца, што значнага эканамічнага эфекта ад гэтай электрастанцыі не будзе. Што гэта, ну, такая чарговая авантура.
Шмат людзей як бы супраць так выступае, гэта, напэўна, ёсць нейкія такія вельмі веские причины.
С той скоростью течения, которая сейчас не мантечет, я думаю, она будет крайне нерентабельна, в общем-то, для нашего города. Ну, хотя, если какой-то процент соотношения, допустим, будет окупаемость даже за 10 лет, допустим, даже за 20 пускай, то возможно. Но это нужно будет веские доказательства того, что она таки будет, а не просто опираясь на то, что они так думают. То есть, и построить ее все-таки ниже по течению от нашего города, всякие пожарные, скажем так.
Я супрать, потому что это очень опасно. Электростанция – это опасно. Нам хватит азота здесь своего. А за что мы строить ее будем?
Лучше бы не в Гродно, конечно. Нам азота хватит. То есть мало ли что может случиться.
Если это сильно, скажем так, уменьшит тарифы на электроэнергию, то, в принципе, не против. И опять же, тут экологическая составляющая тоже должна быть нормальная, потому что я, конечно, хотел бы, чтобы и природные ресурсы также оставались в норме, скажем так.
Надо так надо. А как построят, там видно будет. Нужна она нам или нет?
Ведаем вельми мало, как строится. Нават аб тым, дзе строіцца. Ну, скорее всего, не патрэбна нам яна. ГЭС.
Знаю, што будуецца і мешае там дзеревня, як там Шыцінавы, як там дзе там около дзеревня.
Жыхары горадні казалі, ці не баяцца яны экалагічных праблем пасля пабудовы новай гідраэлектрастанцыі на Нёмане. Вы слухаеце «Начную свабоду». З вамі далей Валер Каліноўскі. Застаемся на Гарадзеншчыне. Прыватныя прадпрымальнікі Слоніма, якія гандлююць кінавідэапрадукцыяй, павінны мець у асартыменце 20 патрэбных уладзе фільмаў, рэкамендаваных РУП «Беларускі відэацэнтр». Дэталі падае Міхал Карневіч.
Такое ведомление предпринимальники отримали из управления ганду мясцовага райвыканкама. Сярод абавязковых фильмов «Державные символы Республики Беларусь», «Минск моя столица», «Обелиски», «По имени житие», «Филарет», «Митрополит Минский и Слуцкий», «Патриарший экзарх усея Беларуси» и гэдак далей. Кіраўнік управления гандлю Слонімская райвыканкама Андрей Падольский кажа, что гэта не мясцовая инициатива, и она датычыць не только их района.
Потому что есть поручение президента Республики Беларусь, которое мы и в обязательном порядке исполняем.
Один из предпринимальников, які просил не называть своего прозвища, показал нам гэты спіс. И он кажа, что набывать гэтыя фильмы потребно только у державной фирмы «Белорусский видеоцентр». И он поспробовал гэта зарабіць, але быў здзіўлены, что там довели и план продажу.
Они выдвигают условия, что я в течение календарного года должен купить не менее 2000 экземпляров. Календарный год заканчивается через 2 недели.
Пытаюсь у предпринимальника, ты сможет он продать такие товары?
Это нереально. Это абсолютно нереально. Если кого-то обяжут купить. Либо обяжут покупать школы, музеи.
И он так само додает, что не ведая навод, что и робить в такой ситуации.
Когда я получил это письмо, у меня первая мысль возникла, что из нас пытаются сделать идеологических работников.
Андрей Подольский кажет, что кожная крама – моя обовязковый пералик товаров, который повинен завсёды находиться на прилавках. И это нововведение, на его думку, не суперечить здоровому сенсу.
И это очень правильно. Любое государство не то что имеет право, оно просто обязано защищать свои интересы. Как государство, и, естественно, в первую очередь, людей, которые проживают на территории. Все это очень верно.
Это был репортаж со Слонима. Уже несколько годов у этой передколядные дни «Свобода» обвешает конкурс колядок для своих слухачов.
Колядная зорка. Традиционный штогодовый конкурс «Свободы». Починається перед калядами католіцькими, виніки після православних святов. Наспівайте калядку, позвонивши на мінський телефон 266-39-52. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
Пропонуем вам послухати минулогодніх фіналістів гэтага конкурсу.
Я
Добрый вечер. Я Доминика. Мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте. Приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, на соль проела.
Шановні слухачі, удільничайте у нашому конкурсі колядок. А ми протягуємо нашу програму, на черзі апошній репортаж гэтага выпуску. Выйшаў у свет другі альбом серыі «Беларускі хрысціянскі хіт». Выдаўцы, сябры аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі, лічаць, што менавіта цяпер адчуваецца неабходнасць у беларускамоўных хрысціянскіх спевах розных канфесіяў. Альбом карыстаецца попытам і ўжо мае пэўны камерцыйны поспіх. Дэталі падае Любоў Лунёва.
Адабранай песні для альбому «Беларускі хрысціянскі хіт 2» спачатку праходзіць ратацыю ў 10 хрысціянскіх фокус-групах – каталіцкая, праваслаўная, грэка-каталіцкая, баптыцкая ды іншых. Адбор, зроблены слухачамі, даў падставы для стварэння серыі альбомаў, сярод якіх «Беларускі калядны хіт», «Бардаўскі хрысціянскі хіт», «Беларускі хрысціянскі рок», «Беларускі хіт пілігрыма», «Беларускі літургічны спеў». Паводле канцэпцыі, другі альбом беларускага хрысціянскага хіту, як і ўсе іншыя, пачынаецца з адной з версіяў нацыянальнага гімну «Магутны Божа», а завершаецца спеўнай малітвай «Ойча наш». Першы альбом «Беларускі хрысціянскі хіт» карыстаўся такім попытам, што яго давялося перавыдаваць. Сустрашэння аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец апавёў свабодзе.
Вельмі шмат проста шэдэўраў, як у музычным, так і ў тэкставым пляне, былі народжаныя ў амаль ізаляваных царкоўных асяродках і не выходзілі не тое, што на нацыянальны ўзровень, а проста нават на шырокую публіку. Нам удалося іх сабраць і вось у гэтых некалькіх дысках прадставіць усёй Беларусі. Гэта прарыў у нацыянальным адраджэнні, і нас вельмі цешыць, што гэты прарыў ідзе сярод вернікаў. Вельмі шмат у якіх цэрквах беларускасць запатрабаваная зараз болей, чым сярод моладзі, болей, чым сярод прадпрымальнікаў, болей, чым сярод інтэлігенцыі ў шэрагу выпадкаў.
У другі альбом увайшлі песні праслаўлення, якія выконваюць падчас набажэнстваў. Выканаўцы – барды Алеся Унукоўская і Андрэй Мельнікаў, гурты «Тэзаўрус», «Псальмяры», «Діві Эй», «Небасхіл» і «Кадаш». Композитори написали музику на слови Лариси Геніюш і Інака Миколая Бембеля. Одна з розповсюдників альбому Валентина Шичко розповіла «Свободі».
У першому диску було більш популярної музики, а тут більша частка мінається таких співів, більш які у церкві співають. Хоча я думаю, що, ну, махчима, не церковним людям цікаво. Хоча більше він зорієнтований на тих, хто у церкві, звісно, на вірників. Я не чула, каб хтось і сказав, що диск не сподобався. Більшість дисків розходиться серед католіків і протестантів.
Диск можна замовити, звернувшися на електронний адрес bhh.slimak.tut.by. Сябры аргкамітэту БХД паведамілі, што ў снежні з'явіцца трэці альбом беларускага хрысціянскага хіта «Христос нарадзіўся». У альбоме будуць сабраныя лепшыя беларускамоўныя хіты на Раство.
Про новый диск «Белорусская христианская хита» рассказала Любовь Лунева. Тем часом мы можем послушать одну из песен из этого альбома. Спевая Олеся Унуковская «Ты, Господь мой». А я развитываюся. На этом тыдне в «Ночной свободе» для вас працавал Валер Калиновский. До побачення.
Ты, Господь мой, так было завсёды. Ты, Господь мой, завсёды будзе так. Ты, Господь, што скараю все народы, несу твоё я перамогі стяг. Ты, Господь мой, так было завсёды. Ты, Господь мой, завсёды будзе так. Ты, Господь, што скараю все народы, несу твоё я перамогі. Yeah. мой завсёды будзе так. Ты, Господь, што скараю все народы, нясу твоё я перамогі сцяг. Ты, Господь, мой, так было завсёды. Ты, Господь, мой, завсёды будзе так. Ты, Господь, што скараю все народы, нясу твоё я перамогі сцяг.